je na večer slavného dne, kdy na prezidentský stolec Československé republiky vstoupil nejlepší syn pracujícího lidu, Klement Gottwald. Ze všech pražských závodů, úřadů i domácností proudili na Pražský hrad zástupy lidu. Spěchali pozdravit svého prezidenta, svého milovaného Klementa Gottwalda.
Klement Gottwald, tohle jméno u nás každý zná. Většinou asi v povědomí nemáme iluze o tom, co byl zač, ale co o něm vlastně skutečně víme, to je otázka. V tomto podcastu to není jen otázka řečnická. Pavel Ryáček vás vítá u rozhovoru s historikem Marianem Ložím. Dobrý den.
Dobrý den.
Klement Gottwald je jedním z témat konference, kterou spolupořádá ÚSTR a která reflektuje působení komunistické strany Československa 100 let po jejím založení. Může, Mariane, historik na životě Klementa Gottwalda ještě něco najít? Není ta postava vlastně už dávno zmapovaná, takže jenom můžete recyklovat?
Tak je paradoxní, že Klement Gottwald se historicky zpracovává už nejpozději od 50. let, ale zároveň se mu nedostalo nějakého skutečně fundovaného historiografického zpracování. Samozřejmě existují biografie, existují nějaké, kde má dílčí část, nebo dokonce mu věnovaná celá biografie, ale nějaká skutečná, fundovaná, rozsáhlá, která by se zabývala celým obdobím jeho života, tak ta stále neexistuje.
To skoro zní jako, že to je neznámá postava.
No, to bych nepřeháněl. Já si naopak myslím, že kdokoliv, kdo se jim aspoň trochu zabýval, klidně na nějaké laické úrovni, naopak si myslí, že ho zná velice dobře, ať už nějakého mladého nadšeného soudruha nebo v 50. letech jako venerického alkoholika, který žil ve strachu na Hradě, ale do určité míry, kdo byl ten Gottwald pod tím povrchem nějakých veřejných zkazek, tak je do určité míry stále mystérium.
A dá se to popsat, kdo byl Gottwald pod tím povrchem? Je to pro vás jako pro historika vůbec postava zajímavá?
Tak podle mě jako pro historika prakticky neexistuje něco jako nezajímavá postava. Mě konec konců ještě před Klementem Gottwaldem daleko víc zajímal Antonín Novotný, třetí dělnický prezident, první tajemník dlouholetý, který je vnímaný jako naprosto suchý, nezaživný funkcionář a mě naopak o to víc zajímalo, proč tenhle ten člověk je dlouho v čele KSČ. Nicméně právě pro ten případ Klementa Gottwalda platí, že to byla do určité míry, ať už dobrém, špatném, postava naprosto výjimečná. Člověk, který se narodil vlastně jakoby bez otce, nemanželské dítě, naprosto bez jakýchkoliv hmotných podmínek se skrze své vlastní úsilí, skrze KSČ, skrze komunistické hnutí, skrze Sověty, stane nejmocnějším člověkem v Československu, předsedou KSČ a pak vlastním prezidentem. Takže je to do velké míry fascinující příběh, který můžeme říct, že to jsou nějaké faktory, které ho předurčují do té funkce, ale samozřejmě vyžadovaly určité schopnosti a určitý výjimečný charakter.
A ten skutečně měl už od mládí? Mimochodem, často se říká, že mladý Marx je něco úplně jiného než starý Marx. Platí něco takového u Gottwalda, že mladý Gottwald byl třeba skutečně perspektivní nebo i pozitivní jako postava?
To je samozřejmě složitá otázka, rekonstruovat mládí, jak už jsem zmínil, Gottwald byl z poměrně velice chudých poměrů, takže že bychom měli nějaké prameny přímo z té doby, nějaká svědectví, to nemáme. Ty svědectví vznikaly dlouhá desetiletí, 40-50 let potom, kdy do velké míry už všichni věděli, že Klement Gottwald je předseda vlády nebo prezident, takže ty svědectví tomu přizpůsobili, takže Gottwald byl samozřejmě podle nich výjimečné dítě, výjimečně studoval, výjimečně mu všechno šlo. Ale nejsme schopni zpětně rekonstruovat, jaký skutečně byl. Samozřejmě máme nějaké vysvědčení, takže víme, že byl ve škole velmi zdatný, víme, že se naučil velice brzy německy během svého pobytu ve Vídni a vidíme tady určité jasné prvky inteligence a nepopiratelné schopnosti, které on potom osvědčuje od 20. let v KSČ, kdy často je vhodný pro nějakou funkci ne kvůli tomu, že má dělnický původ v vozovkách nebo že je vhodný čas na vhodném místě, ale zároveň má určité kvality, jako schopnost organizovat lidi, dosazovat lidi, vést, řídit, kontrolovat, řečnit, psát, které v podstatě umožňují to, že je ideální kandidát pro svou funkci, ať už ji máme jakkoliv.
Bouře nadšení vítá moudrého a rozvážného lodivoda, který obezřetně, pevně a bezpečně vede loď Československého lidově demokratického státu do krásných a šťastných zítřků socialismu.
Nám se občas třeba zdá, že když bychom se zmínili o inteligenci, že třeba Rudolf Slánský byl po této stránce daleko nadanější než Klement Gottwald, ale možná, že to je jinak.
Jednak Klement Gottwald jako politik byl nepochybně schopný. Je to velmi dobře vidět i na tom, že lidi, kteří mezi roky 45 a 48 stáli potom na té druhé poražené straně tábora, jeho pořád vyjímali z té gardy ostatních tvrdých bolševických komunistů a vzpomínali, že s tím Klementem Gottwaldem se vždycky dalo rozumně domluvit, což konec konců má Prokop Drtina nebo to má Eduard Táborský ještě ve svých pozdějších spisech. Vzpomínají, že vlastně tomu Gottwaldovi Beneš i relativně důvěřoval a že to bylo ve smyslu, že na Gottwalda se dá vždycky spolehnout, že to radikální jádro dokáže přesvědčit. Samozřejmě tohle byla do určité míry i nějaká hra, kdy někdo vystoupil s více vyhroceným názorem a Klement Gottwald pak vypadal jako příznivec kompromisu, ale je klidně možné, že ten radikální postup dohodnul už předtím, aby pak bylo z čeho postupovat a na čem se domlouvat. Otázka ve srovnání s Lánskému. Já samozřejmě říkám inteligence, tak máme různé druhy inteligence. Někdo je velice talentovaný v řečnickém projevu, někdo v psaném, někdo umí velice dobře organizovat, řídit každodenní záležitosti, někdo zase perfektně dokáže v řeči přesvědčit lidi, aby následovali. Takže nepochybně Slánský jako organizátor v některých směrech určitě Gottwalda převyšoval. Konec konců i kvůli tomu, že Gottwald už se přímo každodenním řízení stranického aparátu nevěnoval minimálně od svého odchodu do Moskvy v roce 1938. Tohle tu práci vždycky obstarával po návratu 45 Rudolf Slánský, takže tady můžeme samozřejmě říct, že Rudolf Slánský tady má větší inteligenci v tom, jak organizovat, řídit, vytvářet aparáty, vytvářet oddělení, ale zase Klement Gottwald měl tu schopnost, jak zapálit, oslovit lidi v nějakém svém projevu, jak vystupovat jako velice schopný politik a dokonce i státník v kontaktu, v konfliktu s opozičními nebo opozičními s ostatními stranami Národní fronty.
Moc byl Klement Gottwald mezi svými spolustraníky opravdu oblíbený. Byl to takový ten Kléma, jak o něm slýcháme v dobových filmech, anebo se ho čím dál tím víc báli a vlastně mu tu autoritu udržoval strach?
Tak ono samozřejmě je potřeba definovat, kdo je spolustraník. Je obecně známé, že Gottwald byl určitě po tom roce 45 v určitých segmentech populace velice populární. Ono se to odráží v určité schizofrenické lítosti později reformních komunistů a pozdějších kritických disidentů, jako třeba Karel Kaplan, který vyloženě přímo upřímně doznává, že v 40. 50. letech on si myslel, že Klement Gottwald je skutečně schopný státník a že je velice dobře, že to je zrovna on, kdo vede KSČ a dokud jí bude vést, tak bude všechno v pořádku. Samozřejmě nemluvím o celé populaci, určitě nemluvím o nějakých rolnících, který potom KSČ kolektivizovala. Ale určitě mezi dělníky určitou částí inteligence byl velice populární. Určitě byl populární mezi nižšími středními funkcionáři. Tady samozřejmě musíme do určité míry spekulovat, protože často ty prameny, které dokládají, že Klement Gottwald je opravdu populární a všichni hrozně dlouze tleskají, když přednáší nebo když je zvolený třeba na 8. sjezdu znovu za předsedu KSČ jednohlasně, tak to je do velké míry zorchestrovaná propaganda. Ale zároveň tady máme různé vzpomínky, projevy, kde je vidět, že ten Gottwald je oblíbený. On se projeví v takových lidových historkách, kde nějaký předseda krajského výboru KSČ vzpomíná, že se jednou s Klementem Gottwaldem velice dobře opili a že je naprosto odlišný než nějaký ostatní sucharové, kteří přicházejí z Prahy, takže tady může být i nějaká ta lidová podoba. A když mu to nejvyšší patro, to znamená jeho bezprostřední kolegy z předsednictva a nejvyšší z ústředního výboru, tak to samozřejmě komplikované. Je vidět, že s některými ho vázalo přátelství určitě dlouhé celé desetiletí, což patří třeba pro ministra financí Dolanského a další jednotlivce, ale zároveň problém, že řídil KSČ, která dosáhla potom absolutní moci ve státě, byl tady obrovský tlak Sovětského svazu, takže existovaly různé rivality mezi těmi různými lidmi a je nepochybné, že když třeba s ministrem informací Václavem Koupeckým byli dlouhodobě přátelé, tak minimálně v 40. letech je tam vidět nějaký nevložně rivalitu. To si myslím, že Václav Koupecký nikdy neaspiroval, že by mohl nahradit Klementa Gottwalda, ale určitě nějaké skryté nepřátelství, obava. To bylo velice politické a mocenské prostředí, kde často ty přátelské vazby tahají za kratší konec, když vstupují tlaky. Takže i když tam to přátelství bylo, tak minimálně nějakých od začátku 50. let, kdy Klement Gottwald tráví většinu času na hradě, Korbínám kamkoliv jezdit a když se jednou organizuje předsednictvo, tak dochází oni za ním, kde on si většinou vybere několik lidí, se kterými on sám sejde, za které už nech představovat si, že to byla nějaká atmosféra soudružství a přátelství, by samozřejmě bylo nepatřičné.
Takže se dost proměnil taky během toho svého fungování ve straně.
Samozřejmě otázka, jak my se proměňujeme a jak jsme jiné osobnosti v různých rolích. Je něco jiné, když Klement Gottwald ve 20. letech byl velice aktivní na Slovensku jako novinář, administrátor, a něco jiné Klement Gottwald, který je zvolený prezidentem, což je určitě něco, co si Gottwald ve 20. letech nedokázal sám ani představit, že by ho ta životní cesta nakonec sem přivedla a samozřejmě se bude chovat jako jinak jako novinář někde ve Vrútkách a jinak se bude chovat jako prezident při oficiální události na Hradě. A můžeme říct, že je víc pragmatický, můžeme říct i oportunní ve 40. 50. letech, než když byl ve 20. letech velice zapáleným přizvědčeným komunistům.
Proto, drazí spoluobčané, práce nás čeká. Ale pokojná, radostná práce, bez sváru a štvanic. Práce, při které je možno si zpívat. Práce, kterou děláme s chutí.
U některých lidí má taky Klement Gottwald nálepku masový vrah.
Tak my si samozřejmě musíme definovat, co je masový vrah, samozřejmě vyloženě v tom praktickém kriminálním pojmosloví to takhle fungovat nebude, ale stál v čele systému, který byl zodpovědný za spoustu lidí zavřených v vězení, spoustu perzekovaných a popravených. Klement Gottwald jednak stál v čele, ať už té strany, ať už toho státu, který se na těchto perzekucích podílel, a zároveň je patrná i jeho osobní iniciativa. Samozřejmě se dochovalo, že on bojoval za některé konkrétní jednotlivce, jako byl třeba ministr vnitra Nosek nebo Jaromír Dolanský, ale zároveň byl velice angažovaný, nechal si posílat výpovědi STB na různé lidi, dohlížel na to, jak budou některé obvinění formulována, takže i v tomhle tom on se osobně podílel, ale je od něj obtížné oddělit politickou osobní odpovědnost a co je systémové, co je dané charakterem. A myslím si, že něco jako masový vrah spíš zatemní tu představu, než by jí pomohlo vyjasnit, pokud to budeme používat.
Jsou známa nějaká fakta o tom, jak prožíval ty rozsudky smrti, které sám podepisoval?
Tak tohle je velice komplikované, protože konkrétně nějaké zdroje, jak se Klement Gottwald choval v kanceláři, když psal rozsudky, nevíme. Je jasně patrné, že řekněme nestratil spánek pro lidi z opozičního tábora, tak s tím pravděpodobně žádný větší problém neměl, ale je možné, že měl problém s lidmi, když jako Ludvík Frejka, který byl z jeho prezidentské kanceláře, nebo Evžen Lébl, náměstek ministra zahraničního obchodu, byli zatčeni a byli vyslýcháni. Jinak můžeme říct, že tu obavu měl kvůli tomu, že to vedlo k němu, ale můžeme říct, že měl obavu, že jeho dlouhodobí spojenci a spolupracovníci jsou ohroženi. My máme dochovaný, a to ne přímo, ale přes historika Karla Kaplana, výpovědi sekretářky Klementa Gottwalda, ale problém, že samozřejmě že sekretářka byla manželka Bruna Kellera, což byl vedoucí kádrového oddělení, známá šedá eminence systému, takže nevíme, nakolik ty výpovědi jsou autentické. Takže víme, že Klement Gottwald vystupoval ve směru, že je přesvědčený, ale to je něco, kde opravdu vstoupit tomu člověku do mysli, co si v té chvíli myslel. Klidně mohlo pocitovat úlevu, že tam není s nimi, mohl naopak být zhrocený, kam tohle vede dál, mohli ho rozčilovat některé aspekty. To je něco, co je spíš otevřené spekulaci, než nějakým jednoznačným odpovědím.
Ví se, jestli se v závěru života opravdu bál, anebo jsou to zase jenom spekulace a pověsti?
Do velké míry to nejsou spekulace, pověsti, jako spíš určitá interpretace, kdy se opravdu můžeme dohledat podle nějakých zdravotních zpráv, že se zhoršovalo Gottwaldovo zdraví, zhoršovalo se jeho alkoholismus, a můžeme i vnímat to, že opravdu více času trávil na Hradě, odmítal kamkoliv jezdit, že byl nějakým způsobem paralyzovaný tím, co se děje, ale zase na druhou stranu můžeme vnímat jeho obrovskou aktivitu, kdy třeba když byl Rudolf Slánský v 51. odstraněn jako generální tajemník, tak Gottwald byl vybrán, že teďka skutečně ten aparát strany bude pod jeho kontrolou, a on si vybíral konkrétní lidi, jako si třeba vybral Antonína Novotného, aby to zastupoval, měl dlouhé projevy. Sovětologové často spekulovali, jestli se nesnažil vytvořit lepší vztahy s Čínou, takže můžeme ho vnímat jako člověka, který byl zároveň zničený, ale zároveň jako určitého mocenského praktika, který ví, že tak jako byla krvavá 30. léta, tak může přijít zase nějaké klidnější období. Takže je to vlastně taková určitá kombinace toho, že je klidně možné, že několik dní byl až skoro paralyzovaný, anebo naopak vždycky promýšlel, jsme v určité situaci, jak ji řešit, a že vždycky fungoval v tomto myšlenkovém nastavení. To je opět spekulace.
Z hradního balkónu poprvé znějí slova nového prezidenta Klementa Gottwalda.
Položili jsme dosavat dobré, pevné základy nové republiky a započali jsme se stavbou. Nyní je třeba stavět dál, aby náš domov byl co nejkrásnější a aby v něm všichni dobře a šťastně žili. Nebo jinak řečeno, zasadili jsme dobrý stromek do dobré půdy. Nyní je třeba ho zalévat, štěpovat, chránit před škůdci, aby co nejbohatěji kvetl a dal co nejlepší ovoce. Proto...
Klement Gottwald hlavně byl něco, co mu říkám, taková zakladatelská generace. Stále z muže to není někdo, kdo by mohl vyrůst v aparátu a postupně dosáhat vyšší a vyšších příček. To někdo tu stranu budoval, kdo byl svědek toho, kde byla samozřejmě v rámci demokratických pravidel první republiky, ale čelila určité persekuci, kdy to pro něj nebylo nutně kariérní rozhodnutí, ale bylo to něco, že kvůli tomu něco ztrácel, riskoval. Gottwald byl několikrát vězněn, samozřejmě se bavíme o několika dnech, maximálně týdnech, ale rozhodně to nebylo rozhodnutí, které by vedlo k tomu, že si udělá velice dobrou kariéru, minimálně ne v těch 20. letech, kdy byl ještě v první polovině 20. let relativně nízko. Takže to vyžaduje určitý jiný typ osobnosti, než který se třeba z KSČ spojil po roce 45. Takže můžeme vidět, že čistě principiálně budou ty lidi zakladatelské generace zajímavější už jenom kvůli tomu, že jsou s tou stranou ochotní spojit svoje osudy ve chvíli, kdy to není úplně oportunní, spíš než někdo, kdo to vnímá jako chci dosáhnout určitého mocenského postavení a ta strana je prostě pro mě jediná cesta, což je určitě pro mě příklad 70. 80. let, pokud ne i dříve. Takže to je něco, kde vůbec obecně Gottwald prostě bude zajímavý čistě pro to, jak je jako příslušník v rámci generace, ale čistě na nějaké lidské úrovni z hlediska nějakého svého života a svých schopností určitě patří mezi ty, které je zajímavé o nich číst. Vždycky budí zájem a pozornost.